Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, poštovani slušalci, počinje Zlatni presek i meni je veoma drago jer će današnja emisija biti posvećena talentovanim mladim umetnicama. Moja gošća je vajarka Tatjana Karavelić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste na pozivu.
Njen doktorski umetnički projekat i izložba skulptura Polihromija u kamenu otvorena je u klubu RTS-a ovde ispod našeg studija u zgradi Radio Beograda. I takođe u prodajnoj galeriji Beograd predstavlja se rad dve takođe talentovane izuzetne umetnice, Anje Tončić i Dunje Ožegović, kroz izložbu Vakum. Razgovor sa njima iz galerije čućemo u drugom delu naše emisije Zlatni presek. A Tanja, evo da krenemo ovako, vaša izložba je izuzetno bila posećena protekle nedelje.
Yes.
I prosto posle dužeg perioda, godinu i po dana, kao da se publika vratila u galerije, u muzeje. Mora da vam je to nedostajalo. Nama svakako jeste.
Pa da, ovo je svakako iznenađujuće, zato što je prvo, znači, prošao neki duži vremenski period kada smo svi bili u nekom zatvorenom prostoru i bili smo malo nekako udaljeni od galerija. Tako da ja imam tu veliku čast i zadovoljstvo da je stvarno bio veliki odaziv publike i stvarno bilo na otvaranju puno ljudi. Nažalost, čak sa mnogima nisam stigla ni da se pozdravim jer je baš bila gužva. Eto, i dalje je posećeno jako. Eto, to je meni ono što je jako bitno, jer nije poenta samo da otvorite izložbu pa da ona kao živi sama za sebe ako je niko ne gleda, jel? Nego je poenta i da bude tu neki protok ljudi, da se razmenjuje energija, da se upoznajemo, da pričamo o radovima i tako, da se ljudi malo, ali veliki odaziv ljudi, eto.
Da, to nam je drago da čujemo svakako. Hajde sad malo da pričamo o kamenu. Prosto to je materijal koji se i zbog svoje težine u obradi i prosto mogućnostima obrade ipak ređe koristi, ali vi ste mu verni već dugi niz godina.
Jeste. Pa dobro, prvo moram da kažem da je moj otac Velimir Karavelić i on je realno poznat po kamenu, kamenim materijalima. Tačnije, on radi samo u mermerima. I onda je bilo nekako logično da, pošto nam je atelje pun kamenih materijala različitih, a ja sam se uvijek inspirisala upravo tom bojom u kamenu, i onda sam, logično mi je bilo da i ja nastavim u kamenu, a pritom probala sam različite materijale, znači nisam se samo bazirala na kamen, ja inače radim i figuraciju i različite vidove umetnosti u skulpturi, i probala sam se u različitim materijalima, međutim ipak je valjda genetika odradila svoje i realno kamen mi je zadržao najveću pažnju. Prvo zato što je tu potrebno mnogo više strpljenja, veština, koje moraju da se savladavaju kroz duži niz godina. Realno, ja se bavim 10 godina proučavanjem kamena i obrade kamena. Ne može to baš tako preko noći da se savlada ovaj materijal, i onda sam svakako nastavila u tom pravcu. Eto.
Da, pomenuli ste oca i poznato je da ste mu i pomagali u izradi nekih spomenika i skulptura. Ja ovako, mislim, moram da priznam da mi je teško da zamislim jednu tako nežnu, mladu devojku sa dletom, sa brusilicom, sa mašinama u ateljeu u prašini. Prosto, kako to izgleda i kakav je rad u takvim uslovima i kako taj atelje izgleda vašeg oca i vaš?
Joj, hvala vam što ste to rekli, znači da ste se lepo uputili u moj rad. Pa da, to je jako specifično i verujte mi, gde god da se pojavim, to je onako na neki način spektakl kada vide devojku mladu iz ovog vremena da se koristi mašinama, velikim brusilicama i malim i različitim dletima i čekićima, i normalno to je sve stvar vežbe u suštini. Tu uopšte nije potrebna neka velika snaga, nego upravo veština. Znači, postoje načini kako se vlada tim mašinama i kako se šta nosi u odnosu na telo, i onda to može nekako da se savlada. Što se tiče ateljeja, pa nas je dvoje u ateljeju trenutno. Pre sam ja bila u nekom prethodnom ateljeju, sada delim sa njim atelje i verujte mi da i najmanja reč je haotično. Pošto je i on onako vrlo aktivan, stvarno, a i ja sam, ne odustajem i onda se tako borimo za prostor, ali to su sve čari umetničkog života, eto, samo to mogu da vam kažem.
Da, baš čari i da. Pretpostavljam da je s jedne strane veoma lepo raditi sa ocem, ali možda i sa druge strane, možda je tu neka posebna odgovornost i sa vaše i sa njegove
Kako
strane, možda
ne.
I neka očekivanja malo drugačija.
Jeste, da, upravo tako. Čak ima manje tih lepih stvari, moram da kažem, pošto je otac normalno poznati umetnik i onda očekuje se uvek od mene da ili da budem bolja ili ako nisam onda kao lošija je od oca i kao... Baš sam skoro slušala jednu osobu koja je rekla kao ako nešto ne uradi, onda otac joj nije pomogao ili ako uradi, onda je otac kao...
Sigurno je njegova
zasluga. Da, njegova zasluga. E, ja gledam da idem uvek svojim putem, takva sam po prirodi, tvrdoglava. Malo, i onda sam odlučila kad sam završila fakultet, ok, idem da se dokažem tako što ću da odlazim direktno na simpozijum i da izvodim ja sama svoje skulpture, da nemaš tako da mi kaže. I stvarno, to mi je odlično krenulo. Odmah posle osnovnih studija i master, ja sam ambiciozno ušla u razne projekte i stvarno sam samostalno radila na tim poslovima i to je išlo jako lepo. Eto. Tako da se borim sa tim, to kao otac mi je umetnik i tako dalje. Da, dobro.
Da, a i takođe i na početku ste karijere, ima toliko toga još da se radi i da dokažete vi vašu i vrednost i sve ostalo, naravno.
Da.
Koje vrste kamena upotrebljavate i kako nabavljate kamen? Kako sve to izgleda?
Pa, ja sam, mogu da kažem slobodno da sam specifična upravo po tome, bar ovde na ovoj sceni, radim sve vrste kamenih materijala. Eto, možda jedino peščare nisam koristila, ali granite, bazalte, krečnjake, mermere, sve što može da se nađe i u Srbiji i šire, ja to mogu da obrađujem, prosto ovladala sam tim nekim procesima obrade. Kako izgleda taj proces pronalaska materijala, uglavnom odlazim do nekih određenih, meni poznatih, a i šire verovatno, kamenorezačkih radnji i onda
u Srbiji,
da, i onda pokupim razno kamenje koje mi je potrebno za izradu moje skulpture. Ja pritom tačno biram po određenoj boji, znam tačno šta mi treba i po šta idem. Tako da tu nema neke prevelike slučajnosti.
A koliki su to, na primjer, komadi? Koliki je taj?
Pa, sad trenutno radim uglavnom galerijski te formate, tako da to mogu da budu malo veći komadi, pa ja onda to malo i seckam, obrađujem i tako to. Eto. Tako da ima, ali ima i onih manjih, tipa malih kockica i tako. Različiti su formati, nisam ušte vezana za format.
Naravno. Ovu izložbu ste pripremali otprilike oko 4 godine, yes. Koliko su i trajale vaše doktorske studije. Taj proces, kako je izgledao? To je dug proces, tu je urađeno preko 20 skulptura različitih i oblika i formata, pričat ćemo detaljnije o tome, nego prosto kako te pripreme izgledaju i sam proces stvaranja?
Pa prvo, kad sam upisala doktorske studije, bilo je jako teško zato što na neki način treba da se proučava mnogo. Ja sam doktorske studije shvatila jako ozbiljno i smatrala sam, pre svega isto moram da kažem, smatrala sam da umetnost treba da bude, ako je već doktorski umetnički projekat, da bude u nekoj korelaciji sa naukom. I sad ja sam to uvezala sa geologijom i sa istorijom umetnosti, znači, i onda je to proučavanje, prvo teorijsko to proučavanje, trajalo jako dugo. Možda mi je to najviše oduzelo vremena, ali uopšte ne žalim zato što sam nekako ojačala u tome.
Pretpostavljam da ste pročitali sve i svašta, baš geologija.
Jeste, da. Da, iz geologije zaista nosim, ne mogu da kažem da sam kao geolog, ali ne, to sigurno ne mogu da kažem, ali da imam veće znanje od mnogih kolega, da, sigurno, zato što sam bila u saradnji sa različitim geolozima koji su najbolji u Srbiji, sad da ne napominjem neke pojedince, ali ima dosta njih koji su bili uključeni u ovaj projekat kako bi ja što bolje to savladala i kako, to jest ja sam tražila prosto, nisam bila neko ko čeka da se razumem. Da. Nego sam sama istraživala i molila ljude da mi nešto kažu, da mi otkriju, da i tako. Tako da je dug put bio. Eto.
I posle tog teorijskog znanja i svega toga, onda su krenuli ratovi, je li tako?
Jeste, da, krenuli su radio. Ja sam prvo upisala doktorske studije sa nekim drugim konceptom potpuno i dalje sam ja bila sprega geologija, umetnost, ali potpuno ono skulpture monohromne. Nije bila polihromija, nego monohromija. Mm-hmm. Znači jedna vrsta materijala i tu sam ja pravila svoje skulpture kao i pre toga. I onda sam odlučila, ok, negde na pola doktorskih studija, kao pa zašto ja to ne bi kao spajala različite vrste stena i onda bi na to sve nekako dodala te neke geološke procese. O tome ćemo možda kasnije da pričamo.
O tome ćemo upravo da. Posle muzike.
Da.
Nastavljamo Zlatni presek pričom sa vajarkom Tatjanom Karavelić o izložbi Polihromija u kamenu. Otvarajući izložbu, dr. Jasmina Sećirić, istoričarka umetnosti i profesorka na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, veoma je i lepo i inspirativno govorila o vašem radu koji inače prati i napisala je takođe i uvodni tekst u katalogu za izložbu, ali rekla je nešto što je meni ostalo veoma upečatljivo, a to je da sa filigranskom preciznošću prenosite deo svoje duše na delo. To mi je ostalo onako u uhu i prosto čini mi se da dajete sebe tom radu i kamenu i eto da deo vaše duše odlazi u vaše delo.
Baš tako. Baš tako. Jasmina, kad sam pročitala njen tekst koji ona pisala za uvodnik, u katalog, stvarno je ona to fantastično opisala, iako mi nismo nešto mnogo pričale, ali smo sarađivali na proučavanju polihromije. Ona mi je jako pomogla oko pisanog dela rada, pošto uz ovaj praktični deo, da tako kažem, ide i teorijski deo rada i ona mi je jako mnogo pomogla oko te teorije vezane za polihromiju. Tekst koji ona napisala je pravi, nekako je opisala taj moment ženske osobe utkanu u kamen, tako sam ja to nekako doživjela.
I ja, i osjetila sam neku i nežnost, i onako suptilnost, senzibilnost, posebne vrste, jeste.
Jeste, a pritom je to potkala još sa onako dobrim naučnim govorom i elokvencijom i stvarno je onako gust tekst, eto. Tako da sam ponosna što mi je ona pisala uvodnik u katalog, jer je jako teško da neko osjeti pravu nit umetnika kako, na koji način se izražavao, i ona je upravo to prikazala jako lepo.
Eto, ona je pominjala i vi ste pominjali u delu emisije da vas interesuje ta višebojnost prvo u jednoj vrsti stena kamena.
Jeste, pa kao što sam rekla na početku, ja sam uvek razmišljala kada gledam kamen, ja ne gledam samo kao jednobojnu stenu, nego uvek me inspirisala ta višebojnost, jer svaki kamen im sadrži u sebi više bojnosti. To su upravo ti geološki neki talozi koji su staložili milionima godinama, i baš sam i pisala neki rad na tu temu, zapisi u kamenu. Eto su ti upravo ta više bojnost u kamenu su upravo zapisi u kamenu. Uh-huh. E sada, nakon nekog dužeg vremena proučavanja geologije, onda sam ja shvatila, pa zašto ja ne bi onda podstakla tu dinamičnost u skulpturi ako spojim dve, tri vrste kamena u jednu celinu. Kasnije sam malo i to istraživala, shvatila sam da to nešto što nije skoro niko radio, bar ne ovde, a s druge strane, mislim, što je i normalno. Verujte mi, dovoljno je kompleksno da se izražavate u jednoj vrsti stena, u jednom kamenu da napravite skulpturu, a kamoli još da spajate. Mislim, ja sam to tek sad, kasnije kad sam krenula u proces izrade, shvatila koliko je to kompleksno.
Da, jer pretpostavljam, kamen kada se obrađuje više se od njega oduzima materijal, a vi to preklapate, spajate, stapate prosto.
Da, da, trudim se da stopim u stvari, znači da integrišem različite vrste stene u zasebne celine, tako što prvo oduzimam materijal, pa onda dodajem drugi materijal. Mm-hmm. I to je ono što je kao na neki način inovacija u ovom radu, upravo ta polihromija se postiže tako, eto. To je suština. A pritom ima i naučnu osnovu. Moja pretpostavka je da kad bi se ovakva skulptura postavila u prostor, znači skulptura sačinjena od kamena različitih geneza, da bi se dogodili različiti hemijski procesi, tako da bi se taj kamen sjedinio i nastao bi nova vrsta kamena. To je to. Na neki način. Sad geolozi, pošto sam bila, sarađujem sa Rudarsko-geološkim fakultetom gde sam radila preparate, vanredni profesor Violeta Gajić mi jako pomogla u tome. Oni kažu kao da, to bi moglo da se dogodi, ali ne u ljudskim godinama, nego u geološkim, to znači milioni godine. I tako da bi mi možda bilo drago da se da pratimo te neke procese i kasnije kao i za milion godina da vidimo šta bi se desilo, eto. Tako da je ovo jedna, sigurno ovaj projekat, ako ništa, onda je bar dobra početna stanica za nekoga ko bi se sutra bavio sličnim temama.
Da. A Tatjana, vi koristite i različite savremene tehnologije u izradi vašoj. Šta je to tačno?
Upravo tako. Prvo, da bi se koristile te savremene tehnologije, po to podrazumijem savremene mašine, različite ručne, ali mašinske alate. Pre toga mora dugi niz godina da se provede u proučavanju klasičnog proučavanja, znači kamena kao materijala i obrade. Znači ja sam se trudila da obrađujem u početku skulpture, da tako kažem, da idem peške. Znači sve ručno. Znači i klesanje i sve da mi i brušenje, sve da mi ide ručno. E, sad sam ja to malo ubrzala tako što sam koristila te savremene alate i to je upravo ove radije korelacija savremenog i klasičnog izražavanja. Eto.
Da, vi ste autorka 17 izvedenih skulpturskih rešenja i reljefa i spomenika i portreta i tako dalje, i većih i manjih formata koje se nalaze i u kolekcijama i u nekim javnim površinama i kod nas u Srbiji, u Crnoj Gori, u Makedoniji. Ja moram da pomenem, s obzirom da prolazim često tu, da ja sam na Vračaru u Novopazarskoj ulici, od nedavno, divan portret u reljefu za divnog glumca Vlastimira Đuzu Stojiljkovića. Njegov lik, osmeh, oči, borice, sve nas podsjeća na njega i stvarno je izuzetan.
Hvala vam. Pa to je bio poseban izazov. Mislim, pored ovih skulptura koje su moje slobodne forme, bavim se figurativnom umetnošću i taj portret ukazana mi je čast da uradim portret Đuze Stojiljkovića i moram priznati da nije baš bilo tako jednostavno, nije on baš tako lak za rad, ali mislim da je na kraju ispalo onako uspešna jedna realizacija i još stoji u kamenu, tako da taj reljef onako sija sada u prostoru.
Jeste, sija na Vračaru svakako. Šta biste želili da uradite? Kome da posvetite umetničko delo ili koga ili šta da predstavite? Ili da li postoji neka neostvarena želja što bi vam onako baš bilo posebno drago u vašoj karijeri?
Pa možda bi se bavila land artom, to bi je krenula da radim, znači neke velike kompozicije u prostoru i to mi je neka sljedeća putanja, pretpostavljam. U svakom slučaju, posle ovoga svega, meni su samo otvorena još više pitanja nego što sam zatvorila priču. Znači, ova priča nije zatvorena što se tiče polihromije u kamenu, nego tek početak, zaista, ali mislim da mi je dobro krenulo u smislu radim paralelno, znači, i ovu slobodnu formu i figuraciju, tako da nemam nešto sad kao tipično. Mm-hmm. Naravno, voljela bih da nastavim da radim u ovom pravcu, kao što je ovaj reljef bio, kao što je, ne znam, različiti portreti. Evo sad sam dobila baš pre dve nedelje, dobila sam nagradu u Kikindi na javnom pozivu za spomen bistu Mičurinu Beraru. Tako da tu sam dobila prvu nagradu, tako da mi se nekako vrata otvaraju, sjajno, ali u suštini ono što je važno, moram da kažem, samo veliki rad.
Apsolutno. Također, vi ste učestvovali na brojnim kolonijama likovnim i organizovali ste ih. I to je uvek jedno lepo iskustvo sa ljudima iz naše zemlje, iz inostranstva. I tu se uglavnom radi napolju.
Da.
To su ti parkovi, skulpture i nova iskustva.
Da, to mi je posebno, onako, posebna energija. Ja idem sa radošću na takve radne kolonije, simpozijume, upravo zbog toga. Znači, izvodi se direktno napolju, komunicira se sa ljudima, deli se, razmenjuje se energija, priča se o umetnosti i radi se. I to je posebna lepota tih kolonija. Tako da uvek odnesem sa svake kolonije po neku interesantnu misao i bude onako baš lepo, eto.
A planovi za ovo leto koje je pred nama, koje počinje?
Pa imam posla dosta, vidjet ćemo. Još je, tek je počelo.
Tek je
počelo. I da, imam dosta poziva i dosta planova što se tiče ove izložbe, tako da ćemo vidjeti. Eto.
Svakako posla ima i ideja ima što je
to sigurno.
Ja vam se najlepše zahvaljujem jer ste bili gost Zlatnog preseka. Želim vam mnogo sreće i još mnogo divnih umetničkih dela.
Hvala vam puno.
Podsećam slušalce da je izložba u klubu RTS-a otvorena do 20. juna u zgradi Radio Beograda. Dođite, nećete se pokajati, ima toliko toga da se nauči i vidi i opipa.
Hvala
vam, Tatjana.
Hvala vama. There's a city on my mind, come along and take the redness all right. And it's very far away, but it's growing day by day and it's all right. Morning, as you know.
Budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suze, mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj, ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, veruj mi se, dajem ti svoju red, tvoju dobru i zlu, ja bit ću tu da te držim i nas mersim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Finale misterije u domaćoj seriji Beležnica profesora Miškovića na Superstar TV-u. Istorija i kultura najlepših gradova. Novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dogs TV-u. Kultna humoristička serija Bela Lađe na Klasik TV kanalu. Legendarni filmovi Fatman i Super Me dostupni u vašem videoklubu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sati i 29 minuta, ovo je Zlatni presek na Radio Beogradu 2, a drugi deo emisije kroz razgovor koji sledi posvećujemo Anji Tončić i Dunji Ožegović, energičnim umetnicama koje svoje radove pod imenom Vakuum predstavljaju u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Evo nas u prodajnoj galeriji Beograd. Na moje veliko zadovoljstvo, stvarno, imam priliku da razgovaram sa dve mlade izuzetne umetnice, Anja Tončić i Dunja Ožegović.
Dobar dan, dobrodošli.
Dobrodošli vi u Zlatni presek.
Hvala.
Hvala i vama. Hajde da pođemo odatle. Otkud zajedno? Vi ste prijateljice sa klase, koleginice, družite se. Kako je došlo uopšte do ove ideje da se ovakva izložba realizuje u galeriji? Evo, Anja, nek počne.
Ja ću da počnem. Evo, za početak, mi smo sad sveže diplomirane likovne umetnice, slikarke, to mora da se naglasi u našoj obrazovanju i tome svemu, ali pretežno smo crtačice trenutno. I ovo je, da kažemo, specifično ljudima koji dolaze prvi put, ova izložba crteža pre svega. To su uglavnom kombinovane tehnike na papiru i neke blagi pokušaj intermedije, to naravno mora da se dođe da se vidi. Na koji način smo se spojile? Spojile smo se, da tako kažemo, prirodno, što bi nam ljudi rekli. Mislim, to je neobičajno.
Posle godina rade i stvaranja zajedno, nekako prosto lepo uklopilo i došla ta jedinstvena potreba da izlažemo.
Ne samo što se lepo uklopilo, mislim, ljudi koji dođu i nadamo se da će doći, vidjet će da imamo u potpunosti drugačije manire rada, principe stvaranja. Ali pored toga što smo bliske prijateljice, dugogodišnje koleginice, ovo nije bio taj način kao je sad se mi spajamo kao prijatelji i da izložemo nešto je naše, tako reći, eto, kao prijateljski projekat. Nije zato, nego smo se zaista spojile po tome što smatramo da naši radovi imaju tu nužnu kompatibilnost koja je i vezu zaista. I nužni su jedni drugim da se shvati suština projekta kojim se bavimo trenutno, a to je u ovom slučaju istraživanje praznine u likovnim odnosima.
Dunja, vi praznina u likovnim odnosima, kako biste to opisali?
To je zaista teško pitanje, ali možda, što kaže Anja, u tim likovnim odnosima negde i postoji rešenje, jer recimo u fizici to je zaista teško dokazati, ali u likovnim odnosima se pruža nekako mnogo više mogućnosti i mnogo više istraživanja i imam utisak da smo nekako slobodniji i da se baš ta tema, nekako nas je ta tema mnogo lepo ujedinila i učinila da prosto napravimo tu neku sinergiju koja zaista, evo ovde imam utisak pošto smo sad ispred radova, kao da je sve kompaktno. Tako da imam utisak možda da pored toga što zajedno izlažemo, da je ovo negde sad u ovom trenutku koliko imamo godina možda i naš najbolji projekat i da eto.
I ono što je bilo bitno, ono što je bitno za reći je kada smo počinjale da se bavimo, mislim ovom temom se bavimo više godina i Dunje i ja, ali kada smo uobličavale projekat, pošto to je nužno kada se prijavljuje za galerije, da se napravi taj tekstualni deo faktički, i mi se jesmo bavile sa filozofskog aspekta, ne znam, antičke grčke misli i čak budizma i taoizma, ali smo shvatile zaista da kada neko iskreno proučava takvu vrstu tematike koja je neuhvatljiva, koja je nepredmetna, tekst ne sme da bude osnova i naravno možemo mi da razgovaramo sa filozofskog aspekta o ovome svemu, ali smatramo da je prazninu nužno posmatrati kao predmet iskustva, a ne teorije. I onda zaista smatramo, mi smo sada stavili jedan isečak u galeriji teksta o tome kako ja posmatram Dunjin rad i kako Dunja posmatra moj, imamo i katalog, ali zaista moramo da naglasimo da nije nužno da imate teoretsko preznanje da dođete na izložbu, zato što je praznina zaista nešto što je integrativni deo i konstitutivna funkcija svake forme. Da. I zbog toga smo obe koristile naravno na drugačije načine minimum i kompozitnih i hromatskih elemenata da predstavimo zapravo
i
svaki, i u tehnici naravno, da predstavimo svaki moment rada na taj način da nijedan element nema svoju sobstvenu konzistenciju, sobstveni narativ ili to neko pojedinačno značenje koje nije u nužnom odnosu sa svim ostalim elementima i sa svim ostalim radovima na izložbi. Tako da to nam je bilo nekako da se izložba posmatra kao jedna celina, a ne kao rad na rad. Mislim, nemam ništa protiv takvih izložbi, jako su često i u ovom gradu, a i u ostatku svijeta, kako možemo da vidimo na internetu, ali smo barem želeli da ovaj projekat bude ne projekat Dunje Žegović i Anje Tončić, nego projekat predstavljanja prosto svih mogućih te funkcionalne dinamike praznine i svih njenih virtuelnosti. Zaista.
Hajde da se pozabavimo naslovom izložbe. Dunja, izvolite, vakuum.
Pa upravo ovo što je Anja sada rekla, zato što nakon toliko istraživanja i nakon toliko radova koje imamo iza sebe, mi smo instinktivno nekako i prirodno krenule se da praznimo i da nekako imala smo tu potrebu da ogolimo sve i onda smo razmišljale kako bismo to nekako objedinile, koja bi reč to najbolje opisala, koja bi reč to obuhvatila i tako smo došle do pojma vakuma, tako da zaista se sve desilo potpuno prirodno, potpuno spontano, nije bilo, kako bih rekla, nije bilo namere u tom smislu, naravno da mi ja smo želela da izlažemo zajedno i da se to kao ideja nekako prosto postala ta neka potka apropo toga, ali vakum je...
Vakum je baš to, apsolutno ispražnjeni prostor u klasičnoj fizici, ali ono što su recimo stari Grci naglasili, Aristotel, baš za element, mislim prosto za pojam vakuma rekao da iako je ispražnjen prostor, to je zapravo polje fenomena. Tako da je to je način na koji mi vidimo prazninu. Mislim, naši radovi nisu samo odnosi tamnog i svetlog, da, nego su svi odnosi koji se prelamaju unutar svi tih momenata mrlja, linija,
grebanja,
gestualnosti. Da. I sve to zapravo stvara odnos koji je svaki rad pojedinačno.
Ja moram da priznam, dok još nisam došla do galerije, dok nisam videla izložbu, kada sam malo o njoj pročitala i kada sam videla njen naziv, mislila sam da ću se osjećati kao da me nešto isisava, da nešto onako izvlači iz mene, međutim ne. Ovde je tako jedna pozitivna energija koja nas tera da produbimo naše poglede i da se zagledamo, da se dobro zagledamo u vaša dela. I baš zbog tehnike i strukture. Pa hajmo nešto i o tome, baš o tehnici. Evo, Dunja, pođite vi.
Evo, možda mogu ja nešto malo više o tome da kažem, zato što su svi moji radovi poprilično slojeviti, baš zbog tog konstantnog nekog poništavanja i istraživanja, jer ja ove radove, možda se to sad ne vidi ovako, ali zaista ih radim poprilično dugo i nekako uvek imam tu potrebu da u svakom novom danu zabeležim, prosto da zabeležim i da ostavim neku vrstu traga, neku vrstu poteza, i u tom nekom čišćenju i u tom pražnjenju su se pojavile prosto i ti neki elementarni odnosi gde se nekako postalo maksimalno svedeno. I samim tim je i rezultiralo prosto da se uklopi na ovoj izložbi, ali konkretno što se tiče nekih mojih standardnih tehnika, to su obična bela akrilna boja, crni tuš i ugljen, tako da ništa izvan toga.
I vaše ruke, pokazali ste mi ruke da imate rane po rukama, da ste skratili nokte zbog tog grebanja.
Eto, to možda malo specifično kod mene, zašto ja dosta grebem noktima ili nekim iglicama, ne znam, onim običnim šivećim iglicama ili šilom ili starim ukočenim krpama, prosto kada, ne znam, brišem svoje radove, pošto je tuš u pitanju, brišem ih vodom ili ponekad alkoholom, prosto od tog nekog brisanja ta krpa se ukoči, onda, ali ja to nikad ne bacim i uopšte sve te ostatke, ja to sve čuvam i onda nekako integrišem u svoj rad, jer smatram da je prosto neophodno, jer sve to sastavni činilac i svi ti otpaci nekako daju punoću tog utiska, tog likovnog izražavanja, ajde tako da kažem.
Anja, vi?
Pa, vrlo jednostavno, ja sam u tom materijalnom dijelu rada suprotno od Dunje, faktički, što može da se vidi, naravno, takođe na radovima konkretno. Tako da, kao što je Dunja rekla, Dunja ima taj, tako reći, izemljoradnički pristup umetnosti. Ona grebe, negira, kosa, mislim, to sve živo sam videla, pošto smo radile zajedno sve vreme, i onda ja imam taj neki analitički pristup tome. Opet, mislim, to mi svi govore, ja to ne krijem, analitičnost nije uvek najbolje umetnosti, ali ja barem se, evo, u ovoj fazi u kojoj sam trenutno, sam se tih nekih negativnih momenta te analitičnosti umetnosti odrekla faktički namenski da bi mogla da dođem do njih putem intervala i tranzicija koje predstavljam. Tako da, iako sam prilično, eto, možda pipava u obradi rada, koji, opet kažem, je suprotno od Unjine. Mislim, moje osnove su još jednostavnije od njenih. Da. Najminimalnije moguće, zaista, to su grafit i u ovom slučaju ta vrsta Copic markera. To su markeri koji se...
Više o tome.
Pa, da, i pokušavam, mada nema što puno da se kaže. Najobičniji beli papir, grafit i markeri. Markeri, njih koristim, oni su malo, eto, specifični, zato što markeri koji su...
I samo da znate da su, mislim, to je jako bitno da napomenem, jer ovde već bilo dosta publike i svi su mislili za njene crteže da su fotografije ili da su...
Obrade,
da,
nisu,
ali
ne,
nisu, to su stvarno crteži, verovali ili ne crteži su.
Ali neverovatno...
Radimo zajedno, prezdanje zna.
Da, ali neverovatno da stvarno izuzetno posjećaju na fotografije. Stvarno na prvi pogled bi moglo da se kaže.
Ima to kadrovskog principa. Mislim, meni interesuje fotografija, naravno ne za profesionalnog aspekta, zato što fotografiji stvarno treba neko da da svo ono vreme i potencijal koje ona zaslužuje. Nažalost, nemam vremena i za to, mada bih jako volela, ali me izuzetno interesuje fotografije i film i to zaista pratim u svoje slobodno vreme koje mogu da priuštim. Ali da, osim toga, eto, principa predstavljanja i kadriranja, tako reći, to je sve crtački princip, i ono što ja želim da se odreknem prosto efektivnosti koja nekada postoji i koju sam nekada i sama imala, moram priznati, kroz atmosferike, boje, čak i princip radara. Ja sam klasični slikar i onda sam radila i uljeno platno sa svom mogućom majestuoznošću, što je naravno bilo nužni stepen razvitka, ali nužni stepen razvitka, ali kroz to se nekada i nenamjenski provuče ta neka doza želje da se dokaže nešto što ne mora da bude nužno tu. Mislim, ja želim da rad bude tu, ne ja sama i ne moje iskustvo, tako da želim da svoje iskustvo i svoje znanje zaista do maksimuma izazovem. Šta mogu da uredim, samo ja i moja ruka faktički. Isto kao i Dunja, naravno, ali eto, mislim, Dunja će da grebi i da ovo, ja ću da prosto matematički malo te ne to, prosto to vezem, eto, da vezem. Ljudi kažu da ja vezem, a da Dunja razara. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Anja Tončić i Dunja Ožegović su gošće Zlatnog preseka. Hajde ovaj deo da započnemo od crteža, jer je nekako i crtež esencija vašeg rada i jedne i druge. Hoćemo, Anja, od vas.
Može, da. Evo, za mene lično, mada će Dunja se naravno nadovezati i za moje stvaranje i za njeno lično, za mene je crtež jako interesantan. Opet naglašavam, Dunja i ja smo još na početku svoje praksi. Ako ja smo magistrirale slikarstvo, smatramo da je veliki put postajanja umetnikom i to i dalje nismo, ne smatramo se time, smatramo se da smo u procesu i dalje. I upravo zbog toga, što pripadamo generaciji koja je intermedijska, koja je sva u videoradovima. Mislim, znate i sami, bilo da se bavite ili da se ne bavite umetnošću, prosto contemporary art je
svuda.
I to zahteva na neki način raskidanje, čak nekada i ekstremno sa tradicionalnim tehnikama. Mi nismo za to. Naravno, interesuje nas to, radimo i to takođe, bavimo se instalacijama i objektima i animacijom i videoradom, ali ono što nas i dalje maksimalno inspiriše, evo barem mene lično, je ta prividna limitiranost klasičnog medijuma kao što je crtež. I ono što se možda može vidjeti kroz ove radove, ali ono što mene interesuje već godinama je ta pokretnost tradicionalnog manira. Na koji način možemo mi lično kao umetnici da izazovemo nešto što je toliko eto jednostavno i što je vekovima prisutno poput belog platna i praznog, i praznog papira. To je prosto i možda mogu da se nadovežem na razgovor koji smo imali malo pre. Zaista me interesuje eto na ovom nivou gde sam još na početku šta mogu da dam od maksimuma najjednostavnijih sredstava i tek onda smatram da sam zrela i dovoljno prosto iskustvena da mogu da pređem u intermedije koje opet naravno pružaju sasvim novo polje funkcionisanja i prosto igre. Ali pre toga mislim i zameram svojim starijim kolegama, naravno ne svim, ali nekim, što su zakoračili u takva neka prostranstva, tako reći, linijom manjeg otpora. I što raskidaju teoriji sa tradicionalnim slikarstvom i crtežom bez da su izučili šta sve to može da da.
Dunja, crtež nekako ipak sve otkriva kod umetnika, sve je jasno u crtežu.
Da, zato što nekako kada vidimo nečiji crtež, automatski možemo i da vidimo na koji način ta osoba razmišlja i možemo da osetimo taj senzibilitet osobe, bez obzira da li je poznamo ili ne. I što su nekada govorili stari profesori na našoj akademiji, kada prikažeš crtež, potpuno si go kao pištolj. Mislim da je to jedna velika istina. I ovde, eto, ovde imate priliku da vidite crteže. Evo, ja se ne sećam kada sam sad skoro, barem u poslednje neko vreme, bila na nekoj izložbi crteža, tako da mi je i sa tog aspekta, što je Anja sad malo pre spomenula, veoma drago da se i dalje bavimo nečim što je toliko, ajde da kažemo, davnina, mislim, vekovima unazad, a opet i dalje sveže, i dalje novo, i svaki put kada se susretnem sa belim papirom, ja sam i dalje motivisana, mene to ne obeshrabruje, ja naprosto uživam u tim istraživanjima i želim da vidim koja je to granica, dokle mogu da prevazilazim sebe i da iznova inoviram i da saznajem, učim i da prosto nekako opstojavam u samom tome.
Toga što nije rečeno a konto crteža i same tradicionalne slike.
Traži da bude rečeno.
Traži da bude rečeno i zaista smatramo da će ovo vreme, naravno, crtež će ispratiti ovo vreme, to je sigurno, ali smatramo da je vrlo prosto licemerno, mislim hipokrizijski licemerno, što današnji umetnici, naročito mlađe generacije, odlučuju da odustanu, ne zato što crtež prosto ima limitirano svojstvo odnosno na neke druge medije, nego samo zato što crtež zahteva posvećenost, pažnju i vreme da se izredi na način kako treba da se uredi.
I tu se najbolje vide nedostaci.
Upravo tako, jeste. I zbog toga smo, naravno, mi ne kažemo da smo mi...
Bogom dane.
daleko bilo, daleko bilo, niti da znamo da crtamo, ali smo odlučili da ogolimo ono što smo naučili do sada i da predstavimo crtež, eto, bukvalno crno na belo, čak nema ni hromatike, čak nema ni boje na našim radovima, zato što želimo, eto, da se ogolimo na taj način. Naš proces do sada, na koji način je eto, izrodio produkt. Kako će to biti kasnije, ne znamo, nismo sigurni, ne pravimo planove, umetnosti to generalno ne treba da se radi, vrlo
treba
teško.
Da dođe prirodno.
Treba da dođe prirodno, jeste, ali ovo je ono što smo nas dve naučile do sada u tom najosnovnijem aspektu. Sve ostalo što će biti, će izroditi iz toga, ne iz nas.
Izuzetno pozitivno razmišljate i zadovoljstvo je razgovarati s vama na ovu temu. Obe ste izlagale tokom protekle godine, ove teške godine za sve nas. Da vam je ona nešto novo donela? Da li ste nešto saznale drugačije o sebi, o vašem radu? Kakvi su bili uslovi uopšte za mlade umetnice?
Hvala vam. Uslovi su bili zaista kao i za svako drugo ljudsko biće. Zaista smo se svi našli u jeku jedne pandemije gde prosto je najbitnije kako izvući živu glavu i kako ostati zdrav i kako da svi ljudi prosto prežive. Tako da, sa druge strane, što se tiče nekog mentalnog aspekta i neke mentalne higijene, nama je spas bio upravo to što smo mogle da radimo i upravo je to ključ, što za crtež vam ne treba ništa više osim običnog papira i olovke. Mislim, u tom nekom iskonskom odnosu gde ste sami sa sobom jedan naprema jedan, možete da postignete prosto nešto najučinkovitije, ajde tako da kažem.
Da se suočite da. Sa svim onim što svim znate strahovima. I svim onim što ne znate, da. Pre svega, i da to što ne znate odlučite da li ćete da radite konto toga ili da odustanete. Barem eto što se mene i Dunje tiče, to je Dunje i mene, mi nismo odustale, postoji mnogo stvari koje nismo znali i koje ne znamo i dalje, ali želimo da prosto uđemo u COVID-lud sa tim. I moram da naglasim, nevezano za nas dve, sada konkretno nevezano za ovu izlužbu, šta je pandemija generalno donala mladim umetnicima, umetnicima uopšte. Ono što je, naročito, eto, mi u ovoj zemlji smo se suočavali, suočavamo se konstantno sa velikim preprekama, i financijskim, i ekonomskim, i socijalnim, ali pandemija je bila vrlo, eto, negativno, unikatno iskustvo da shvatimo da je ceo svet bio u istom problemu. I baš zato što smo svi bili zatvoreni, svi bili u karantinu, svi smo bili u tom vakumu, upravo tako, smatram da je umetnost sada sa daleko većim ulogom nego ranije. Zato što umetnost upravo, pošto sa svakom, istorijski gledano, svakom pandemijom, produbljivali su se te razlike, bilo socijalne, bilo ekonomske, bilo prosto ta neka vrsta, mislim, mržnje jedni prema drugima, da li će jedni ići na ovu stranu, da li na drugu, kome staviti blokade, kome ne, mislim, to prosto produbljuje taj neki prosto šovinizam, mislim, rasizam i fašizam faktički, i to, mislim, nevezano za umetnost, svima nam je jasno da se dešava, ljudi su na limitima izdrživosti i nervoza je svuda, i zbog toga mislim da umetnost kao taj faktor ujedinjenja koji je oduvek bila, da ima daleko veću ulogu nego ikada ranije, i nama je bilo lakše da pregoramo taj period u odnosu na naše prijatelje, na našu porodicu, zato što smo navikli da svako negativno iskustvo u životu provedemo tako što ćemo na neki način to izbaciti fizički kroz rad, i da će se na tom, eto, polju fenomena, platni ili papira, desiti ono što, kroz što mi prolazimo. Neki nemaju tu vrstu privilegije, ali evo sada sa stidljivim otvaranjem galerija u Beogradu, smatramo da, eto, barem mogu kroz iskustvo umetničkog dela da se rastavljaju terete tog tereta koji se nakupio proteklih više od godinu dana.
Da.
Jest. I moramo reći, ne zato što mi stvaramo umetnost, nego i kao neko, eto, ko pokušava da prenese značaj konzumiranja umetnosti, ne samo vizualne, nego i akustične, to jest muzičke i dramske i filmske, neophodno je da kultura bude tu i da kultura bude na daleko zavidnijem nivou u ovoj zemlji, zato što zaista umetnost rasterećuje. Na bilo koji način.
I oslobađa.
Da.
I čini nas boljima nego što jesmo.
Da, čini nas boljima, zaista. Čini nas manje sebičnim. Da. Eto, zato što i kada stvaramo umetnost i kada je konzumiramo, to je daleko veća komunikacija od one lične koju mi imamo sami sa sobom.
Ja vam želim svu sreću. Ja znam da vi nećete odustati sa ovakvim stavovima, sa ovakvim osmesima i sa ovakvim radovima. Nećete odustati. Hvala vam što stvarate umetnost za nas, i podsjećam slušalce da je izložba Vakum otvorena do 28. juna u Prodajnoj galeriji Beograd. Izvolite, dođite, nećete se pokajati.
Hvala vam još
jednom. Hvala najlepše i dobrodošli.
Dobrodošli.
Poštovani slušalci, ovo je kraj Zlatnog preseka. Imali smo danas kao gošće samo dame, mlade umetnice, a i ovu emisiju je realizovao ženski deo ekipe Radio Beograda 2. Srdečno vas pozdravljaju Ivana Marković, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam lep dan i ostanite na našim talasima.